Следно ќе го слушнаме At the Emerald Pool, новиот колаборативен албум на Johnny Nash и Tomo Katsurada. Johnny Nash е амбиентален артист од Холандија, а Tomo Katsurada е основача и вокалиста на психоделичниот бенд Kikagaku Moyo. Тоа е втор колаборативен албум на Tomo Katsurada за 2026 година. Пред 3 месеци издаде исто албум, што се вика Eternal Almost. Тоа беше колаборативен албум со Миша Панфилов. И исто е добар. Ама сега ќе слушаме At the Emerald Pool. Првата песна е Stained Light. Stained Light, поточно.